pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão,
é o nó da madeira.
Canga, candê,
é uma tita pereira.
É madeira de vento,
da ribanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
Chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira.
Passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um breu,
é uma ponta,
é um ponto.
É um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um conto.
É um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando.
É a luz da manhã,
é o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão.
Minha promessa de vida no teu coração.
Uma cobra, é um pau,
é João,
é José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé.
São as águas de março fechando o verão.
É a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra, sol,
são as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibaziza, zazaziza, azananenha, anandede, banandede.
Autorem téhleté úsměvné bossanovy byl Tom Jobim, brazilský zpěvák, klavírista, kytarista a skladatel, a mluví se o něm obvykle jako o jednom z vynálezců bossanovy. Spolu s ním skladbu naspívala Alice Regina a na etiketě původního nosiče klasické vinylové gramofonové desky firmy Philips Brazília se výjímal letopočet 1974. Slova Brazília, bossanova, ale také ryze české zakladatel, v dnešní vizitce zazní zřejmě opakovaně, neboť k hudební vstup, tak další skladby si vybrala a do vltavského studia donesla paní Ivona Fričová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste však kromě hudby přinesla ještě vonící knížku, publikaci s názvem Brazília město sen, kterou jste jako editorka dovedla do úspěšného finále a doslova před několika hodinami, stalo se tak včera 18 večer, uvedla také do života coby nakladatelka. Máme oba ze včerejšího podvečera určitě čerstvé dojmy, možná každý nějaké jiné, a tak nemůžeme začít ničím jiným než právě touhletou aktualitou. Jak jste byla včera večer spokojená?
No, já jsem byla spokojená moc, protože přišlo přiměřené množství lidí. To bylo to takové vlastně společenské setkání. Já jsem chtěla, aby se tam dostavilo co nejvíc spoluautorů, lidí, kteří se podíleli na přípravě té knížky a aby se poznali navzájem, protože ta redakční práce v dnešní době je taková trošku neosobní. Lidi všechno píší v e-mailech a vlastně znají svoje jména, ale neznají svoje podoby a většinou spolu ani nikdy v životě nemluvili. Píšící autoři obvykle nikdy neviděli grafika a naopak. Takže to bylo mým cílem, aby se tam setkali tito lidé, seznámili se navzájem a třeba si domluvili nějakou další budoucí spolupráci. Bylo to tam moc fajn.
A dostaví se určité zarosti učinění nebo spadne z vás nějaké napětí posledních dnů, možná měsíc?
No tak v mě napětí ze mě nepadá, protože třeba pozvání tady na stanici Vltava je pro mě emocionálně mnohem náročnější, než moderovat inaugurační večer nové knihy, ale pro mě to nakladatelské zadosti učinění se dostaví, když vidím nějakého čtenáře, člověka, který tu knihu třeba ode mě dostane jako dárek a tak jako se zdvořile zatváří úsměv, řekne, o děkuji, to je moc hezká knížka a pak ji tak jako zdvořile otevře, aby jako zalistovala, ukázal mi, že má radost a teď najednou vidím, že se jako zarazí, že ho zaujme nějaký obrázek, přečte si popisku, pak vlastně začne listovat pomalej a pak zapomene na to, že já tam sedím naproti a začne tu knížku číst, tak to je pro mě největší odměna.
Já jsem až do včerejška také tou knížkou listoval, ale v elektronické formě, protože jste mi ji poskytla předem. A když jsem ji střídavě otevíral na různých místech náhodným zabodnutím kurzoru, tak jsem vlastně nikdy nebyl zklamán. Ta knížka je různorodá, vždycky jsem se setkal s něčím nečekaným, zajímavým, ale také odlišným. Přibližte nějak obsah té publikace.
No tak mým cílem bylo udělat tu knížku opravdu zábavně a tak, aby i když má vlastně vážné téma, moderní nebo modernistickou architekturu, historii tak vzdálené země u nás neznáme, jako je Brazília, tak to jsou náročná témata, kterými se málo kdo u nás zabývá, málo koho to i zajímá, ale já jsem chtěla se podělit skladbou té knihy se svým vlastním objevováním Brazílie, které započalo vlastně nedávno. A člověk narazí na obrovské množství komentářů, názorů o Brazílii, kladných, záporných, znevažujících, obdivných, prostě obrovská škála názorů na tento bezesporu velký počin, jeden z největších vlastně počinů lidstva ve 20. století. A takže jsem chtěla do té knížky bez jakýchkoliv vlastních názorů a komentářů sesypat všechny tyto různorodé názory na Brazílii a doplnit to fotografiemi, ilustracemi, historickými dokumenty, historickými fotografiemi, prostě nastřádat co nejvíc materiálu, který by lidi bavil a který by byl dostatečně krátký. Ty texty jsou vždycky, pokud cituji, tak jsou to jenom úryvky z nějaké literatury, aby člověk nemusel se prokousávat mnoha stránkovými odbornými pojednáními, tak snažila jsem se o takové výstižné ukázky. Takže opravdu můžete tu knížku číst od konce, od prostředka, jak chcete a pokud ji budete číst od začátku do konce, tak se vám doufejme naskládá obrázek o tom úžasném příběhu dobrodružství, které bývá přirovnáváno k přistání člověka na měsíci, tak dostanete takový kompletní obrázek a ten názor, ať si udělá na Brazílii každý sám, jestli je to dobrý nápad nebo špatný nápad.
Je to zcela asi první publikace, takováto komplexní, o hlavním městě Brazílii. A nějak mi řekněte, s jakými jmény, protože vy vnímáte dost ve svých knížkách i architekturu spíše přes příběhy a konkrétní realizace, Tak s jakými jmény je naplnění toho urbanistického originálního plánu spojeno?
No tak tam je několik významných jmen. První z nich je prezident Juscelino Kubitschek, který vlastně svojí politickou vůlí a mocí umožnil výstavbu města Brazília. Původně to chtěl všechno hodit na svého přítele Oskara Niemeyera, architekta, který mu ovšem slíbil, že rád navrhne, postaví všechny význačné vládní budovy nebo společenské budovy toho budoucího hlavního města, ale že si netroufá na urbanistický plán, a tak právě nechal vypsat urbanistickou soutěž, v které zvítězil Lucio Costa, vynikající architekt a urbanista brazilský, a oni dva potom přizvali ke spolupráci celou plejádu dalších brazilských architektů a výtvarníků, z nichž bych jmenovala teda aspoň dvě úžasná jména, s kterými jsem se sama nově nedávno teprve seznámila. Jedno je zahradní architekt Roberto Burle Marx, úžasný tvůrce moderních zahrad, a to druhé jméno je Athos Bulcau, vynikající výtvarník, modernistický umělec, který dělal především překrásné mozaiky v Brazílii.
A teď mluvíme o období sklonku 50. let.
Je to, Brazília se stavěla od roku 1957 do roku 1960. Za pouhé 3 roky vyrostlo v pustinách brazilské centrální vrchoviny město větší než Praha.
Teď udělám takový úkrok stranou. Ono při pohledu zpovzdálí na vaší produkci mi připadá, že vás nesmírně lákají náročné a pracné knihy. Publikace vyžadující značnou invenci a komplikovanou přípravu. Proč nevydáváte knihy jednodušší, snažší k přípravě?
No tak mě by to nebavilo. A mým cílem je, ale aby v závěru ty knížky nevypadaly příliš komplikovaně, aby naopak byly pro čtenáře příjemné, přívětivé, aby se dobře četly, aby tam byly obrázky a aby to celé vypadalo jednoduše, ale aby to bylo naplněno obsahem, množstvím informací, a pro mě je velice zábavné ty informace vyhledávat a sestavovat dohromady. To mě baví.
Vy už spolu s manželem Pavlem, vynikajícím fotografem, především architektury, máte za sebou spoustu titulů. Připomněl bych asi monografii o Josefu Gočárovi, kterou jsem měl v rukou, nebo o Legiobance, ale ta pracnost je vložená i do těch předchozích, třeba menších, skromnějších dílek. Mám na mysli třeba ty kapesní encyklopedie, které jste kdysi vydávali. A zeptám se teď takto. Opravdu jste nepomysleli ani chvilku s manželem Pavlem na to, že by z těch tisíců fotografií pořízených v Brazílii vznikla jenom obrazová publikace?
No, to vůbec ne. Můj manžel je velice skromný a říká vždycky na těch našich knižních projektech, že on je pouhým nosičem vody. To znamená, že svými fotografiemi vlastně ilustruje to dané téma, snaží se to dělat samozřejmě poctivě, perfektně, tak, jak to umí, ale nemá jako touhu ani ctižádost, ani to není cílem těch našich knih, aby jsme dělali nějaké umělecké fotografické publikace. Nám jde vždycky o komplexní informaci, o to, aby my ty knížky vlastně děláme sami pro sebe. Když neznáme pořádně nějaké téma, něco nás hodně zajímá, no tak to nastudujeme, nafotografujeme a pak se o to podělíme s lidma.
Během toho včerejšího neformálního setkání, které bylo spojeno s uvedením knihy, bylo patrné, že dokážete svou vehemencí a možná i nějakými dalšími formami dát dohromady a natchnout takový široký a na první pohled různorodý okruh tvůrců a spolutvůrců. Vy lákáte honoráři nebo jak?
No, právě naopak, já mám taky zvláštní schopnosti šamanské zaříkáním a kouřovými různými obřady. Se mi podařilo docílit, že například v této knize nedostal honorář vůbec nikdo. Byly to citace, ukázky, nebo někteří autoři napsali dokonce na moje vyžádání některé eseje nebo nakreslili obrázky jako David Vávra nebo Lucie Lomová a všichni mě ujišťovali, že jim bude stačit, když dostanou knihu a že nepožadují peníze, což jsem byla ráda, protože my nedostáváme od nikoho žádné granty ani sponzorské dary, takže je to docela komplikované takovou náročnou publikaci vydat. No a já se nebojím oslovit špičky svých oborů, ať už to jsou vynikající architekti, teoretici, historici, výtvarníci, tak prostě se vždycky směle požádám o spolupráci, o příspěvek a k mému podivu většinou mi vyhoví.
Máte teď na mysli třeba Jiřího Kotalíka nebo Davida Vávru,
ano.
Ale třeba z současných spolutvůrců této publikace, dejme tomu Martina Hůlu.
Ano, to je vynikající grafik. Nebo v tomto případě to byly naše špičkové portugalistky, skvělé překladatelky portugalské nebo brazilské literatury do češtiny.
Tam bylo příjemné, že to jsou generačně i profesně vzdálené osobnosti, ale když se sešli dohromady, tak ano. Si velmi dobře
To musí být. To musí být, aby to byli mladí a staří zároveň.
Před malou chvíli zmínila jméno Juscelina Kubička, čili brazilského prezidenta českého původu. Můžete nám nějak více přiblížit tuto osobnost?
No tak to by bylo asi na 10 pořadů tohoto rozsahu. Ten prezident Juscelino Kubíček je fenomén v Brazílii. Je to velice milovaný, uctívaný prezident, který právě je spojovaný s tím obdobím svého jediného funkčního prezidentského mandátu od roku 1956 do roku 1960. A on se svojí nezměrnou energií, politickými schopnostmi podařil z Brazílie se země, která byla vnímaná jako rozvojová, agrární, koloniální země, tak během krátké doby vlastně tam realizoval takový ambiciózní průmyslový plán, do jehož kontextu spadala i výstavba města Brazília a on chtěl ukázat jednak Brazilcům, že mohou být sebevědomým národem a zároveň chtěl ukázat celému světu, co Brazilci dovedou. A Brazilci mu jsou za to dodnes vděční. No a on zahynul špatně, zemřel při autohavárii. Do dneška některé teorie tvrdí, že to byl atentát. A o to víc posílil takový ten lidový obdiv a láska k tomu bývalému ex-prezidentovi, jehož druhý mandát znemožnila vojenská diktatura, která v roce 1964 zastavila vlastně ten rozvoj, vývoj k nové zářivější Brazílie na více než 20 let.
On patřil zřejmě k jedním z prvních obyvatel Brazílie také, jste včera vzpomínala jeho prkený prezidentský palác, který byl zřejmě jednou z prvních staveb, které tam vznikly. Povězte nám k tomu něco.
No tak on, ta Brazílie bylo jeho dítě a on poprvé na to místo, které bylo vybráno už předem, už za předchozího prezidenta, tak on tam poprvé přijel v roce 1956, v té době, kdy byl čerstvě vypsán ta soutěž na urbanistický plán, na jeho základní ideu, na takzvaný pilotní plán, tak on se přijel obhlédnout ty pozemky, kde to budoucí město jednou bude stát a kde ho bude obklopovat umělá vodní nádrž, jezero Paranoa. Přiletěl tam letadlem, protože po zemi se tam přijet nedalo. A pak se vrátil s tím, že za nějakých 14 dní tam pojede znova a veme sebou už takovou delegaci svých přátel a různých odborníků. No a oni se dohodli na něj tajně, večer v baru, že přece tam nepojedou a nebudou bydlet pod stanem, že prezident nemůže tam, když tam bude chtít strávit několik dní, tak tam nocovat provizorně, takže mu tam narychlo postaví takovou dřevěnou chatu a navrhl jí Oscar Niemeyer a byla to jeho první realizace pro Brazílii. Je to dneska, ten domeček sežrali postupně termiti, takže byl nahrazen novým dřevem, ale je velice uctívaným takovým poutním místem a je to brazilská národní kulturní památka.
Se jménem Juscelina Kupička je spojována další skladba, kterou jste spolu s knížkou přinesla. A ta skladba se jmenuje Pejše vývoj. Já jsem nabyl dojmu, že to možná je taková brazilská obdoba Ach, synku, synku, protože prezident zřejmě měl tuto písničku velmi rád. Ano. A my si je poslechneme teď v takové, dá se říct, původní lidové verzi. Posloucháte Vltavskou vizitku, jejímž hostem je Ivona Fričová, editorka, ale také žena dalších profesí a tváří. Také vy ji můžete oslovit anebo pozdravit, případně jí položit otázku, a to na mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. Předchozí skladba spojovaná s brazilským prezidentem českého původu prošla mnoha úpravami a sama o sobě měla zajímavou historii v různých kontextech.
No, tak ta písnička je vlastně takový dětský popěvek, učí se to v Brazílii už malé předškolní děti a pro Brazílii je významná tím, že to byla oblíbená písnička Juscelina Kubíčka od jeho dětských let a přestože, jak jste slyšeli, je to takový rozverný rytmus, ta písnička se tváří vesele, tak její obsah je vlastně smutný, tam se říká, v překladu, jak by mohly rybičky žít bez čisté vodičky a jak já mám teď žít bez tebe. Takže je to vlastně taková smutná písnička na rozloučenou a mně přišlo fascinující, že tuto vlastně veselou písničku zpíval statisícový dav na pohřbu Juscelina Kubíčka v Brazílii. Stalo se to v 70. letech v době té nejtvrdší vojenské diktatury v Brazílii. Ta tehdejší vládní garnitura se snažila to úmrtí bagatelizovat, zapřít, zamlčet, ale lidé si nenechali vzít rozloučení s tím svým milovaným prezidentem a byla to vlastně první velká veřejná manifestace proti režimu od toho roku 1964. A říká se, že tu Kubíčkovu rakev v Brazílii provázelo 350 tisíc lidí a že ten vojenský režim prostě s tím nedokázal nic udělat a říká se také, že to byl vlastně první moment, od kterého se začaly ty poměry v Brazílii trošku uvolňovat a nakonec dospěli k pádu toho vojenského režimu. Takže proto mě ta písnička připadala významná pro ten Kubíčkův příběh a samozřejmě, že potom byla i interpretována různými slavnými brazilskými muzikanty. Nejslavnější verzi udělal Milton Nascimento, idol brazilský, který vydal tuto písničku záhy po tom pohřbu na desce a byla to vlastně jediná nebo jedna z mála písní na té desce, které měly slova. Jinak to bylo taky zakázáno vojenským režimem.
A stáli Brazilci bezvýhradně za svým prezidentem, když se rozhodl postavit zcela nové hlavní město?
No, určitě ne. On měl jednak řadu politických oponentů různých politických stran, ale i osobních nepřátel a rivalů, kteří mu přáli jen to nejhorší. O tom také v té knize se na mnoha místech zmiňujeme. A samozřejmě, že také ne všichni Brazilci byli nadšení do jeho budovatelských výzev, protože on, nebo spíš ten jeho management, jeho politická propaganda ve všech médiích, v éteru neustále vydávala výzvy pro obyvatelstvo brazilské, aby všichni, kdo mohou, přiložili ruku k dílu v těch pustinách brazilské Vysočiny, aby přijeli budovat, stavět to velkolepé budoucí město a ne všichni samozřejmě se tam radostně hrnuli a někteří vzdorovali, posmívali se tomu a vznikaly na to téma i písničky.
A teď si můžeme některou z nich pustit? Vybrala jste kterou?
No, to je taková písnička, kterou taky citujeme v té knize v takovém uměleckém přebásnění. Jejím autorem byl tehdejší zase idol populární hudby jménem Billy Blanco a ta písnička se jmenuje Novo pra Brasília a zpívá se tam, ten název znamená já teda fakt do Brazílie nejedu a ta písnička posléze byla dokonce jako jediná z těch všech dobových skladeb zakázaná, aby se hrála v rádiu. Zástěrkou, záminkou k tomu bylo, že je údajně diskriminační vůči indiánskému obyvatelstvu, protože ten text zhruba je takový, že ten zpěvák říká, moje kůže je snědá, ale ne proto, že bych byl indián a nosil kroužek v nose, ale protože jsem se tak senzačně opálil na pláži Copacabana v Riu a hodlám u toho zůstat a do Brazílie fakt nejedu.
Eu não sou índio nem nada, não tenho orelha furada, nem uso argola pendurada no nariz. Não uso tanga de pena, e a minha pele é morena, do sol da praia onde nasci e me criei feliz. Não vou, não vou pra Brasília, nem eu nem minha família, mesmo que seja pra ficar cheio da grana. A vida não se compara, mesmo difícil, tão cara, eu caio duro, mas fico em Copacabana. Eu não sou índio nem nada, não tenho orelha furada, nem uso a cola pendurada no nariz. Não uso tanga de pena e a minha pele é morena, do sol da praia onde nasci e me criei feliz. Não vou pra Brasília, nem eu nem minha família, mesmo que seja pra ficar cheio da grana. A vida não se compara, mesmo difícil tão cara, eu caio duro, mas fico em Copacabana.
Dnešní vltavská vizitka patří Ivoně Fričové, o níž jsme se do této chvíle zmiňovali jako o editorce. A mluvili jsme doposud o vašem meziproduktu vašich relativně častých cest do Jižní Ameriky. A teď je na místě zastavit se u vlastních produktů, u smyslu a podstaty vašich přímých vztahů s paragvajskými indiány, které mají dokonce charakter rodinného spříznění. Romantický příběh se odvíjí od doajena rodiny, od vážného cestovatele, ale také diplomata, spisovatele a náruživého botanika Alberto Vojtěcha Friče. Jak jeho jihoamerické dobrodružství započalo?
No, tento manželův dědeček se dostal do Jižní Ameriky jako 18-letý mladík, protože on do té doby žil v Praze, chodil na střední školu a sbíral kaktusy. V té době to byla veliká rarita, protože na konci 19. století v Evropě se kaktusy moc nevyskytovaly, nikdo je moc nedovážel, nikdo je moc neznal. Neexistovala systematika botanická těchto rostlin. Nicméně ten malý Vojtěch Frič se zajímal o rostliny, o přírodu obecně, tak jako to v jeho rodině bylo zvykem, a vytvořil do maturity jednu z největších evropských sbírek kaktusů. A tam mu potom v jedné obzvlášť mrazivé zimě v roce 1898 zmrzla. A on se rozhodl a prosadil proti vůli své rodiny, že nepůjde studovat univerzitu, ale že pojede do Jižní Ameriky a začne sbírat kaktusy. Takže pak se mu to podařilo, že přemluvil maminku, aby ho pustila, a odjel jako 18-letý nezralý mladík do Jižní Ameriky a ta ho úplně dostala. A pak se tam vracel znovu a znovu vlastně celý život.
A kolikrát se tam opravdu vypravil?
No tak bylo
to... A v kterých letech to bylo?
Bylo to celkem 7 cest. Ta první jeho cesta započala v roce 1901, směřovala do Brazílie. Měl tam takovou představu, že najde kaktusy a přiveze jich obrovské bedny do Evropy a započne slavnou botanickou kariéru, ale byl velice překvapen od samého počátku napřed tím, že se v Brazílii nemluví španělsky, ale portugalsky. A další jeho překvapení bylo, že nenašel prakticky žádné kaktusy, přestože za nimi podnikl složitou výpravu lodí na kánoji proti proudu mohutných brazilských řek. Dostal se až do vnitrozemí kontinentu, do Mato Grossa, a po cestě teda nerostly žádné kaktusy, ale on se stále větším vzrušením viděl, že tam v těch neprobádaných, neprostupných lesích pravděpodobně žijí indiáni, protože viděl prošlapané stezičky k vodě, viděl stoupat kouř z lesa, ale nikdy žádného indiána neviděl. No a ta jeho výprava skončila neslavně, napadl ho jaguár a on se se životem na vlásku vrátil do Evropy, ale už byl předem pevně rozhodnutý, že pojede znova do Jižní Ameriky, že botaniku nechá trošku stranou a že začne zkoumat ty indiány, že stůj co stůj se s nimi setká. A to se mu pak podařilo. Jezdil za indiány, nebo dalo by se říct, že tam trvale s nimi žil, z několika návraty domů do roku 1913. Pak další jeho plány přerušila první světová válka. Pak se po první světové válce vrátil do Jižní Ameriky jako diplomat na krátkou takovou kulturní misi a pak jel znova třikrát do Jižní Ameriky ve 20. letech, tentokrát opravdu už sbírat kaktusy.
A kde nastal počátek toho romantického příběhu?
No, myslíte ten romantický příběh, který pak vyvrcholil narozením jeho indiánské dcery Hermíny? No tak ten příběh pravděpodobně započal v roce 1905. Já jsem se dočetla, co by správkyně jeho listinné pozůstalosti, že na začátku roku 1905 v Paraguaji, kde právě pobýval a hodlal se vrátit zpátky do Evropy na amerikanistický kongres, tak přišla taková velká, náhlá, rozsáhlá povodeň a on se musel připojit ke skupině indiánů, kteří prchali do vnitrozemí od té řeky, aby si zachránili holý život. No a během těch asi 3 měsíců velmi dramatických se tam zblížil s mladičkou indiánskou dívkou Loraj. Jemu bylo 21, jí bylo asi 16. A byla z toho krásná něžná láska, kterou on potom popsal v povídce s názvem Měla mne ráda, zvěděl jsem to pozdě. Ale ta povídka je moc, moc romantická, něžná, ale my jsme se nikdy nedopátrali, jestli také zvěděl, že ta jeho přítelkyně je těhotná, když odjížděl a oni se potom už nikdy víckrát pravděpodobně nepotkali a pravděpodobně ani on nevěděl, že se narodila ta malá holčička Hermína někdy v roce 1905.
A kdy jste se to dozvěděli vy? A kdy jste vy se poprvé do toho Čaka nebo Grančaka vypravili?
My jsme se to dozvěděli v roce 2000, že kdesi v tom Grančaku dosud žijí indiáni Chamakokové. Já jsem se domnívala, že už tam žádná indiánská populace není, protože dneska to není žádná divočina jako za Fričových časů, ale je to takový paraguajský venkov, i když velmi odlehlý a velmi nehostinný, zejména klimaticky. No ale jeli po Fričových stopách čeští filmaři a dostali se i do této oblasti a tam ke svému překvapení zjistili, že tam žije ve vesnici Puerto Esperanza poměrně rozsáhlá rodina, která používá příjmení Frick a že si tak říkají podle své maminky, babičky, prababičky Hermíny Frick Ferreirové.
A opravdu se používá i název Chacomacoco?
No, ten název Chacomacoco vymyslel vlastně nejstarší syn té Hermíny. My jsme ji poznali, když jí bylo už skoro 100 let. Jsme tam jeli poprvé, protože když jsme se o sobě navzájem ty dvě rodiny dozvěděli prostřednictvím těch filmařů, tak jsme si začali psát takové velmi sporadické dopisy jednou, dvakrát do roka, než to došlo z té Jižní Ameriky a od nás přes nějaké misionáře, než jim to tam dopravili do těch končin. A právě tu korespondenci s námi vedl Rodolfo Ferreira Frick, nejstarší z těch potomků a on má literární talent, který zřejmě zdědil potom svém dědečkovi a on také vymyslel to slovo Chacomacoco, protože s takovou nadsázkou, s humorem říká, že vlastně tato rodina tvoří nový indiánský kmen, že to jsou Chamakokové s českou neboli Čeko krví v Paraguaji.
A o jak početné komunitě mluvíme? Kolik je tam Frickových?
No, je tam s těmi přiženěnými, přivdanými asi 200 lidí v 5 generacích dneska.
A považují tamní Chamakokové vašeho manžela Pavla za náčelníka? Nebo jaký
no, tak
k ním má vztah?
On je pro ně týjo.
Respekt?
On je pro ně týjo, neboli strejček, já jsem jejich týja, neboli tetička. A protože už jsme v takovém věku, kdy u těch Chamakoků staří lidé jsou velmi vážení, vzbuzují respekt, mladí lidé je poslouchají, naslouchají jejich názorům, chovají se k ním velmi zdvořile, tak i k nám mají tento přístup a jsou to velice emotivní pro nás přínosná setkání s tou rodinou.
My si dokážeme zřejmě stěží představit, jaké jsou životní podmínky v Čaku, jaké jsou rodinné vztahy, jak se k sobě oni chovají, nebo jak se ta rodina rozvíjí, jak je soudržná.
No tak tam ještě panují staré časy v Paraguaji, v Grančaku, i když se to také velice rychle mění. My když jsme tedy začínali, my jsme tam byli v roce 2002 poprvé a v té době prakticky nikdo neznal e-mail. A dneska po těch 15 letech vlastně všichni z té mladé generace, ale už i naši vrstevníci, prostě všichni mají mobil, všichni jsou běžně na Facebooku. Takže ta civilizace tam opravdu vpadla se všemi svými plusy i mínusy velmi rychle a bohužel to začíná ovlivňovat i jejich do té doby tradiční vztahy v rodinách, nejenom nemluvím o kultuře a o jejich zvyklostech, protože to vzalo za své už v průběhu 20. století, ale teď i se to začíná promítat do jejich přístupu v rodinách. A ten model se začíná bohužel přibližovat modelu našemu, kdy staří lidé jsou v rodinách na obtíž a je potřeba je odložit do nějakého domova, do nějaké nemocnice a podobně.
Vy jste také si přála, abychom ilustrovali hudební vkus mladých, protože jak se k tomu vztahují i vaše možná trochu nepříjemné okamžiky a přinesla jste ukázku takzvané kačáky. Tak si kousek pustíme a pak se k tomu něco řekneme.
Chiricuta, baila con soltura. Chiricuta, chiricuta, ay qué sabrosura. Chiricuta, chiricuta, eres cumbia vera.
Dalo by se říci, že zatímco někdo jezdí chalupařit do jižních Čech, jiný na jižní Moravu, Fričovi mají svou vesničku na hranici Brazílie a Paraguaje. Toto je možné považovat za hudební doprovod o tamních víkendech?
No já jsem vděčná tady panu technikovi, že tu hudbu stáhnul, protože mě se pojí s jejím poslechem hrůzostrašné zážitky, poněvadž ta hudba terorizuje paragvajský venkov, zejména o páteční noci, kde prostě se to line odevšad a my jsme vypozorovali, že čím menší vesnice, tím větší reprobedny. Tam se pořádají i v těch nejmenších a i v těch indiánských vesnicích dneska, které nejsou, to není už žádný jako Vinetu a týpí, to jsou normální dřevěné domky, je to prostě chudý paragvajský venkov. Nicméně často tam ani není elektrický proud, ale oni si umějí nahodit naftový agregátor a pouštějí tam tuhle tu příšernou muziku celou noc a nahlas a nikomu to nevadí a všichni se tam sjíždějí na motorkách a ty motorky túrují a střílejí z pistolí a posedávají tam na plotě a pokuřují, popíjejí pivo z plechovky, moc netancují, protože ta jejich taneční kultura není tradiční a je to prostě hrozný a když vy vedle toho musíte spát prostě 5 metrů v nějakém dřevěném srubu, tak jsem tam zažila opravdu nejhorší noci ve svém životě.
Já se ještě drobně vrátím. Přišel nám tu dotaz mailem. Zda jste osobně poznala někoho z rodiny architekta Niemeyera při přípravě Brazílie, města snu?
Ne, bohužel to se mi nepovedlo, že Oskar Niemeyer zemřel v roce 2012 a stále v Riu funguje jeho architektonická kancelář, v které působí i členové jeho rodiny, ale bohužel jsem se s nimi nesetkala. My jsme byli v Brazílii, v hlavním městě, když jsme připravovali tu knihu, takže tam jsme neměli šanci.
Vy jste, Ivono, spolu se svým manželem Pavlem už dokázala zapojit stovky donátorů do efektivní a přitom takové neokázalé podpory komunitě jihoamerických Chamakoků, kteří se k Pavlovu dědečkovi hlásí jakožto ke svému českému předkovi. Ta forma podpory je zdánlivě jednoduchá, protože se snažíte podpořit, na rozdíl od různých bombastických projektů, konkrétně lidi, směřovat k ním tu pomoc a vlastně ji motivovat tak, že s jejím využitím se oni pak dokáží postarat sami o sebe. Můžete některé formy přiblížit?
Tak my jsme, když jsme tam jeli poprvé navštívit tu stoletou tetičku Hermínu, tak jsme neplánovali vůbec žádnou pomoc. Neměli jsme o tom ani žádnou představu a vlastně ani pak 2 roky po té návštěvě, která námi otřásla, musím říct, když jsme viděli ty poměry jednak v Paraguaji a speciálně tedy poměry, v jakých žijí indiáni z Gran Chaco, tak jsme o tom stále přemýšleli, byli jsme tím zaskočeni, protože ti vlastně pravěcí lovci a sběrači, tak jak je poznal Alberto Vojtěch Fritsch ještě na začátku 20. století, tak vlastně vzali ta jejich kultura, jejich život, tradiční způsob obživy, to všechno vzalo za své během 20. století kvůli vpádu té západní naší běložské kultury i do tak nehostinných oblastí, jako je Gran Chaco, a oni byli postupně vytlačeni z těch svých původních nedozírných lovišť, které odedávna volně používali. Tam to začali všechno zabírat farmáři, ať už Paraguajci, Brazilci nebo menonická sekta, která dorazila z Kanady a z Ruska do těchto rozsáhlých neobydlených končin. A vlastně ty pozemky si začali přisvojovat, začali je oplocovat a pro indiány tam nezůstalo žádné místo. A oni potom v 70. letech dostali od paraguajské vlády takové území asi 30x6 kilometrů, aby tam teda mohli bezpečně zůstávat, aby tam nikdo je nevyháněl už z tohoto teritoria. Není to rezervace, ale jsou to pozemky. A představa té paraguajské vlády byla, že tam se budou věnovat zemědělství a budou se mít krásně. Jenomže ti lidé žili na takovém stupni vývojovém kulturním, že nikdy zemědělství nepoznali. Oni byli lovci a sběrači, prvobytně pospolní lidé, jak se tady říkalo, kdysi, když se dělila společnost podle vývojových fází. No a jak oni se tam mají živit? Čím? Tam není žádná práce, žádný služby, žádná možnost, jak se zaměstnat. Takže ti lidé jsou dost zoufalí a nevidí žádnou možnost obživy.
Čili tam vznikla ta myšlenka.
Takže tam jsme potom vlastně rozhovory s nimi, nakonec vzešla z jejich strany žádost, že by chtěli být soběstační, že by nechtěli se dožadovat nějakých darů nebo prostě sociálních dávek, že by se chtěli živit sami, ale že jediná možnost, kterou oni znají a vidí tam všude kolem sebe, je chov hovězího dobytka. Že by to taky uměli, chtěli by s tím začít, ale nikdy nebudou mít peníze na to, aby mohli. No a to bylo impulzem k založení našeho sdružení Čeko Makoko a i k výzvám tady k českému obyvatelstvu, jestli by nechtěli podpořit projekt České krávy v Čaku. A podařilo se nám vybrat peníze a zakoupili jsme potom společně s indiány v Paraguaji 140 krav a 3 býky a ten chov dobytka se začal realizovat.
Já se ale domnívám, že tím nejcennějším vkladem vaší činnosti je ten vklad směřovaný k mladým. Co všechno zahrnuje? Vy konkrétně podporujete třeba studium. Chamakoku.
No, to nám připadá, že to je velice důležitá věc, protože a hlavně největší změna, protože když tam teď přijíždíme třeba po 10 letech, kdy už ty rodiny tam se věnují tomu chovu hovězího dobytka, tak opravdu někteří si tím pomohli, zajistili si tam takový základní prostředky pro rozvoj svých rodin a největší, nejpatrnější změna je v tom, že posílají svoje děti studovat. Dneska už vlastně všechny děti mají základní vzdělání, mnoho z nich chodí na střední školy a k naší radosti a překvapení mnoho z nich dokonce studuje na vysokých školách. Máme z toho velikou radost a když se na nás některé ty rodiny nebo někteří ti studenti sami obrátí s prosbou o pomoc, tak velice rádi přispíváme, snažíme se schánět tady další prostředky v České republice, protože to jsou všechno lidé, kteří to studium myslí vážně svoji budoucnost a my je vnímáme jako takové průkopníky dalšího rozvoje, dalšího samostatného života tohoto indiánského kmene.
No, celá řada těch příběhů konkrétních osobních je popsána na vašich internetových stránkách. A jsou tam jednak velmi sympatické a takové vstřícné rozesmáté fotografie absolventů, studentů zemědělského učiliště, ale třeba právníků dneska už, nebo absolventů medicíny a jim je směřována konkrétní pomoc. Zeptám se trošku apokryfně, jestli podporujete jenom členy rodiny Frikových?
Ne, to se jenom tak jmenuje zábavně ten náš spolek, ale ta naše pomoc směřuje, co se týče těch studentů, ke všem Chamakokům, k lidem, kteří, těch Chamakoků v současné době je asi 2000 lidí a z nich prostě ti nejlepší, ti nejvytrvalejší, nejodhodlanější jsou tak úžasní, že se sami vlastním přičinění dostávají i na tu vysokou školu, což v Paraguaji není nic jednoduchého, musí skládat přijímací zkoušky, musí mít na to maturitu, musí mít určité zázemí a my je všechny obdivujeme, podporujeme a všichni vědí při všech našich cestách do Paraguaje, tam šíříme takový jako základní podmínky pro podporu těch studentů a vědí, že mají tady pro své prosby otevřené dveře v České republice.
Oni ty příběhy vyznívají téměř pohádkově, ale vy si určitě vybavíte i ty případy, kdy se ti studenti vracejí do prostředí, ve kterém se potýkají s různými problémy, komplikacemi, to prostředí je korupční v řadě případů. No, jak se jim daří?
Tam jsou, že co, jak, přesně jak říkáte, co student, to vlastní osud, to vlastní zajímavý příběh jeho i jeho rodiny. A jsou tam i takové pro nás těžko pochopitelné věci, jakože známe případ jednoho studenta, který vystudoval bez naší pomoci za vládní stipendium paraguajského státu, vystudoval medicínu ve Venezuele. Pak tam musel zůstat ještě další asi 3 nebo 4 roky na praxi, aby splatil nějakou půjčku, kterou si tam vzal během svého studia. Vrátil se s velkou slávou zpátky do Paraguaje. Dostal svoje první zaměstnání, takovou povinnou vlastně umístěnku, aby vrátil paraguajskému státu to, co do něj investoval na tom stipendiu, které pobíral během studia. A on se dostal, protože je Chamakok, tak se dostal do jediné nemocnice, která v té oblasti jejich se nachází. A tam byl velice překvapen neblahými poměry, korupcí, takovým přístupem těch lékařů, kterým je úplně jedno, že mají plnou ordinaci, plnou čekárnu pacientů a šmelí s léky a podobně, takže on to začal velice kritizovat, velice se proti tomu vymezoval. A když skončila ta jeho povinná praxe, tak od té doby nedostal další zaměstnání, už je to skoro 3 roky. A tento kvalifikovaný výborný lékař, chirurg, je bez práce a prodává v Asuncionu na ulici ovoce, aby uživil sebe a svoji rodinu. Tak to jsou takové příběhy, kterým nerozumíme. Ale to je odstrašující příběh, ale zase na druhou stranu máme jeho kolegyni, kterou jsme podporovali, studentku, byla 6 let na Kubě, vystudovala, je lékařka, vrátila se do své oblasti, působí jako lékařka dokonce přímo v té vesnici indiánské ve své komunitě a je velice oblíbená, perfektní profesionálka.
A takže také v těch obou vesnicích přibývají kvalifikovaní zemědělští odborníci,
což je velice důležité, protože tam opravdu nikdo neměl zemědělské zkušenosti ani vzdělání.
My už budeme pomalu dnešní vizitku uzavírat. Snad jste si o osobnosti Ivony Fričové a o jejich aktivitách vytvořili příjemnou představu a celistvou. A pokud chcete další doplnění, další podrobnosti a zajímavosti, tak na webu Vltavy najdete příslušné odkazy na stránky, kde se dovíte víc. A my bychom spolu, paní Ivono, ještě měli pozvat zájemce, posluchače Vltavy na úterý 3. října na Dobešku, kde od 19 hodin bude David Vávra o metropoli Brazílii přednášet. Jak bude tento večer vypadat?
No, to záleží na Davidovi, protože on pořád někde cestuje, pořád někde natáčí své šumné dokumenty a rozhodně jsme ale domluveni, že ten večer představíme naši novou knihu, kam on také přispěl svými ilustracemi a takovou esejí o architektuře a představíme tam i takovou malou doprovodnou výstavku ve foaje divadla Dobešky a budou se tam promítat fotografie, které jsme použili i pro tuto knihu a určitě tam bude zábava, protože David to umí.
Takže úterý 3. října 19 hodin Dobeška. Já vám upřímně děkuji za hodinku, kterou spolu s vámi mohli posluchači Vltavy prožít, nikoliv jenom strávit. A skvěle jste se osvědčila jako hudební dramaturgyně. Za to vám děkuji. Do značné míry jste se také projevila jako velvyslankyně Jižní Ameriky v České republice. Ono není divu, vždyť jste z rodiny ambasadora Alberto Vojtěcha Friče, té rodiny, která je početná, mnohonárodnostní, ale především nesmírně soudržná. Popřejme čtenářský úspěch té nové knize s názvem Brazília, město sen a popřejme, aby přibývalo dalších vzdělaných a pracovitých friků. Také dlouhou řadu setkání vám přeju s těmi, kteří vaše poutavé a spontánní vyprávění rádi vstřebávají. Ta v rozhlase vidět není, ale přesto ji prostřednictvím své dnešní vizitky dokázala mnoha lidem rozdat právě Ivona Fričová. A teď vás, Ivono, prosím ještě o stručné uvedení závěrečné skladby, neboť bossanovou jsme vizitku zahájili a bossanova vizitku také uzavře.
Tak ta písnička, která teď bude následovat, se jmenuje O barquinho, neboli lodička. Je to taková nejklasičtější z klasických bossanov a výborně vystihuje tu radostnou, optimistickou dobu konce 50. let, kdy se stavilo město Brazília.
Děkuji a ještě jednou nashledanou.
Nashledanou, děkuji vám za pozvání.
Dia de luz, festa de sol e um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Tudo é verão e o amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol beija o barco e luz. Dias tão azuis. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. porta do mar desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai.